Nu, tā, mīļie, mēs sākam jauno sezonu.
Un jāteic,
pagājušajā reizē mēs apstājāmies arī tādā zīmīgā vietā. Proti, mūsu kunga runa par pēdējiem laikiem, kur viņš runā par pēdējo laiku zīmēm un par visu to, kas draudz sagaida, un par to, kas būtu jāņem vērā viņa mācekļiem. Un mēs pienācām pie, apstājāmies pie tādas tēmas, kas ir īsi kopsavelkot, izsakāma kā aicinājums būt modriem, gaidīt Kristu atnākam. Un šī modrība un nomoc ir ārkārtīgi svarīga lieta, lai varētu saglabāt ticību, lai baznīca varētu būt un lai cilvēks varētu izglābt savu dvēseli. Tas vien mums parāda, cik svarīga un nozīmīga lieta ir patiesa dzīva ticība. Jo šīs lietas, kas ir pestīšanas lietas, nenotiek automātiski tā, ka cilvēks varētu teikt, nu, tad jau redzēs, kā būs, ja jau būs, ja nebūs, tad nebūs, un pats tikai dzīvo atpakaļ vecajā dzīvē. Nē, šis aicinājums būt modram ir absolūti izšķirošs kristīgam cilvēkam viņa ticībai, viņa ticības dzīvei. Un tas, pie kā mēs tā iepriekš tā apstājāmies, tā tad ir šis aicinājums būt nomodā, kur varbūt mazliet vēl iepriekš atkāpjoties, tā ir 24. Nodaļa, sākot ar 36. Pantu, vēl pārlasīšu. Bet to dienu vai stundu neviens nezina, ne dzeņģeļi, debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Jo kā bija noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītei precējās un tika precēti līdz no iegājuši čirstā, un tie nenāca pie saprašanas līdz sākās plūdi un aizrāv visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs. Divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūs kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā sardzes stundā zaglis nāks, viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Un tālāk ir turpinājums, kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotājiem, izdalītiem barību laikus. Nu, tik tālu nestikām. Proti, kas būtu mums gan atgādinājumam, gan arī tā pārdomam uz priekšu. Par pēdējiem laikiem mūsu kungs, lai gan piemin daudzas pēdējo laiku zīmes, tomēr rāda tādus apstākļus un tādu dzīvi, kur šķiet nav nekā īpaša. Kā cilvēki ir dzīvojuši, tā viņi dzīvo. Kā viņi ir pirms tam darbojušies, pēc kā tiekušies, pēc kā dzinušies, nu pilnīgi kā visos laikos. Un tas savā ziņā parāda, ka tieši pietuvojoties kunga atnākšanas dienai, būs nu, tādā pasaulīgā ziņā mierīgi laiki, kad tik tiešām izsakoties apustuļu Pāvila vārdiem varētu teikt, nu kad sacīs, nu ir miers un drošība. Tad nāks gals, un tad nāks šīs pēdējo laika dzemdības sāpes. Ja? Nu, tā tad arī šeit ir runa par nos dienām, ka tāpat bija, un tāpat būs cilvēka atnākšanas dienās. Tad cilvēki pirms plūdiem tie rīja un plītei precējās tik precēti līdz no iegājuši čirstā. Savā ziņā ir vēl viena tēma, kas te būtu pieminam vēl klāt. Proti, ka debesu valstība, kā mūsu kungs ir teicis, viņa nenāk ārē redzamā veidā. Ka tādā dzīves veidā, ja tā varētu teikt, nebūs atšķirības starp ticīgiem un neticīgiem. Nebūs tā, ka uzreiz varēs redzēt, jā, tie cilvēki dzīvo nu kaut kādā īpašā veidā. Nu, piemēram, viņi dzīvo pēc pirmdraudzes principiem, viņiem ir kopīgs īpašums vai kā. Nu, kā, piemēram, es iepriekš te pieminēju to Brazīlijas izceļošanu Latviešu Baptistu. Pestītājs neuz ko tādu nenorāda. Ka lūk, ka būs tādi, kas dzīvos tā, un būs tādi, kas dzīvos tā. Un tad nu varēs redzēt, vienas paņems, un otrs atstās. Nē. Nav nekādas atšķirības. Debesu valstība nenāk ārē redzamā veidā turpinās, tas dzīves veids, tāpat viņš arī nesaka. Būs tādi, kas dzīvos pēc Dieva baušļiem un tos pildīs. Un būs tādi, kas nedzīvos pēc Dieva baušļiem, tos nepildīs. Tos, kas dzīvos pēc Dieva baušļiem, kungs paņems, tos, kas nepildīs, atstās mokām, piemēram tā. Nē. Izšķirošais ir sirds ticība. Ārējas pazīmes, kas atšķirtu cienīgos no necienīgiem, nebūs. Bet tas kungs redz sirdi. Viņš redz to, kas cilvēka acīm apslēpts, ko mēs ar savām acīm nevarēsim iztiesāt. Un to arī tāpēc apustuļi tā norāda. Apustuls Pāvils saka, tāpēc netiesājiet priekšlaikus. Viņš saka. Kad tas kungs atnāks, viņš cels gaismā visu, kas apslēpts sirdī. Un tad viņš katram būs sava uzslava no Dieva. Tātad mēs varam redzēt, ka šīs Dieva valstības lietas, kas ir sirds taisnība un ticība, un ticība, cerība un mīlestība, viņas var nenākt ārēji uzreiz redzami, ka tas dzīves veids kaut kā atšķirtos. Ka ticīgie nebūtu vairs šai pasaulē, ka viņi būtu izveidojuši kaut kādu savu kopienu, savu bariņu, savu mazo pulciņu, kas nav būtu pilnīgi nošķīries no visas pasaules, kas ir ļauna un tumša. Nē, te ir, protams, no runa par to, ka cilvēki rī un plītē precējās tik precēt, bet tā cilvēka dēla atnākšanā būs divi uz lauka, vienu paņems, otru pametīs. Divas malas maltovē, vienu paņems, otru pametīs. Divi gulēs kopā, viens, kā Lūkas evaņģēlijā, vienu paņems un otru pametīs. Tātad nebūs nekas tāds, kur cilvēki pēc ārējām pazīmēm nu, varēs tā domāt. Nu redz, tagad tā pasaule iet uz galu, un to jau katrs redz, ka pasaules gals ir klāt, jo ir tik slikti. Un tad nu, tur kādi dzīvo svēti, tad tie var kaut kā tā cerēt, un tas būs acīm redzami. Nu, kaut kāda viņiem būs svēta dzīvošana vai kaut kādā savā kopienā vai kaut kādā tādā. Nē, cilvēki dzīvos pilnīgi vienas ģimenes vai vienas kopienas vai vienas darba vietas ietvarā būs šī lielā nošķiršana. Tātad ticīgie un neticīgie dzīvos kopā. Turklāt mēs redzam arī tālāk, arī par ticīgo starpā būs dīvainas lietas un šī nošķiršana, kas nav cilvēkiem uzreiz redzama, viņi tur notiks. Bet visā šajā tas galvenais ir būt nomodā, būt modriem. No savā ziņā mēs varētu teikt, pestītājs jau par to ir daudz, kur runājis arī iepriekš un mēs lasām jau viņa sludināšanas sākumā. Kalnas prediķī, viņš saka, sveci iededzinājis, neviens to neliek zem mērtrauk vai zem gultas, vai ne? Tā kā taisītos gulētiet. Nav tā, ka tad, kad tu esi ticību iemantojis, ka tad tu var atkal iet atpakaļ pasaulē un ar tevi viss ir kārtībā. Nē, tu esi ticību iemantojis, lai darbotos, gaisma ir iedegta, lai viņā staigātu, lai šo gaismu lietotu. Un lai viņa spīdētu lukturī un visiem, kas ir namā, dotu gaismu. Vēl vairāk, ka tie ļaudis, kas ir ticībā nākuši, nu tiešām būtu kā pilsēta kalnā, kas nebūtu apslēgta. uz kuru katrs ceļinieks tumšajā šīs pasaules naktī varētu doties. Tāpat kā, nu, kad cilvēks naktī apmaldās mežā, viņš iet uz uguni, vai ne? Viņš iet uz gaisu. Jo tur ir cilvēki, tur viņš var atrast patvērumu. Nu, lūk. Un šī modrība ir jātur, jo viņš saka, neviens nevarēs uzminēt tā kunga atnākšanas dienu. Protams, kā jau mēs to esam runājuši, un tas tā būtu tāda lieta, kas būtu vienmēr atkal un atkal tā jāņem vērā, ka te jau mēs varētu divējādi par šo lietu runāt. Un abējādi varbūt būtu, tā kā abi šīs lietas būtu pareizi ietverta. Proti. Viens ir, ka vēstures beigās tas kungs nāks, un mēs jau varbūt to nemaz nepiedzīvosim, mēs dusēsim savos kapos visdrīzāk, kad tas kungs atnāks. Bet mums jau žēlastības laiks, un mūsu modrības un nomoda laiks ir mūsu dzīves laiks. Un var teikt tā, ka mūsu nāves brīdis ir arī tas brīdis, kad viss noslēdzas un kad priekšā ir mūsu gaida tikai sastapšanās ar mūsu kungu. Līdzīgi kā 25. Nodaļā, ja mēs šodien tik tālu tiksim, ir par 10 jaunavām, par 5 gudrām un 5 ģeķīgām. Ka viss ir iemīgi. Un tad šī balss, kas sauc līgavainis nāk, nu tad viss nostād tajā situācijā, kur ir līgavainis atmācis. Bet tā iemikšana, nu viņi visiem tā kā vienā. Tā kā tur ir divas lietas, ka savā ziņā eschatoloģija, jeb mācība par pēdējiem laikiem, ietver šīs abas lietas. Proti par cilvēka miršanu un par pēdējiem laikiem, jeb vēstures galu. Un mūsu mazās vēstures, jeb mūsu dzīves galas, ļoti sasaucas ar lielās vēstures galu, jeb Kristus otro atnākšanu. Un tad, kad mums beidzas mūsu mazā vēsture, mēs jau vai ilgi dusam, vai maz dusam, nu, kurš dusēdams var saprast, vai viņš ilgi gulējis, vai maz gulējis. Kādreiz jau liekas tik ilgi gulējis, un viņš paskatās pulkstenī, un tur ir dažas minūtes pagājušas. Un kādreiz liekas, viņš nemaz nav gulējis un skat jau stundas aizskrējuši. Viņš tikai drusku tā kā piesnaudis jūtas. Vismaz, nu, es sevi tā pieķēris, ja, ka tā mēdz būt. Tā kā tas nomoda laiks ir mūsu dzīves laiks. Un kristīgās baznīcas vēstures laiks ir nomoda laiks, kur mēs no paudzes paudzē nododam šo pamudinājumu un aicinājumu un uzmundrinām citu būt nomodā. Jo baznīca vienmēr ir nomodā. Ja ir jābūt vienmēr nomodā. Tie draudzes locekļi nāk un iet, viņi kļūst ticīgi un tad viņi nodzīvo savu mūžu un aiziet jau no šīs pasaules prom atpestīto jau pulkam piepulcināti pie tiem, kas slavē Dievu un priecājas debesīs, bet viņa visu mūžu jātur nomoc, jātur modrība, proti tas Dievu vārds, kas viņiem ir dots, tā žēlastība, kas viņiem ir dāvāta, viņiem ir jālieto, viņa dzīvē, viņiem ar to jādzīvo, viņiem jāpieķers ir ar visu savu sirdu un dvēseli šai žēlastībai. Un tad nu ir nu, tā vieta, kas mums būtu tā kā šodien no jauna.
Labi, jūs teicāt, ka tiek šķirta arī ticība, nu tā nošķirša notiek arī ticīgo starpā.
Nu tā kā baznīcas vidū, nu to, kas ārēji visi būtu tā kā ticīgi, kur nevar ieraudzīt kādas lietas un nošķirt, kur baznīcā ir, nu mēs zinām, arī liekuļi un paties ticīgie. Un ir maldu mācītāji, un ir pilnīgi velnišķīgi gari. Bet ārēji tā ir viena baznīca. Kurš varēja nošķirt Jēzus laikā, piemēram, kur ir baznīca, kur nav? Jēzus tik piesists krustā, kur? Baznīca. Kas viņu nodeva nāvē? Baznīcas oficiālie vadītāji. Tie tak nebija kaut kādas citas reliģijas vai neticīgie vai kaut kas tāds. Tas bija augstais priesteris ar visiem vicpriesteriem. Rakstu mācītāji un farizeji. Tie bija baznīcas ļaudis. Kurš būtu iedomājies, ka viņi ir velna bērni? Jēzus jau redz, protams. Bet arī viņa aicinājums ir viņiem atgriezties, domāju, un kādu no viņiem arī noteikti atgriezās no velna varas pie Dieva. Vasaras svētku dienā vai vēlāk, kad mēs zinām, ka liels pulks arī levīt un par priesteri kļuva ticīgi. Ja? Kā mēs to apustuļu darbos lasījām. Tā kā arī baznīcā šī nošķiršana, bet par to mēs runāsim drusku vēlāk. Šeit jau tā tēma iesākas, ja? Nākamajā jau tajā fragmentā, bet viņi turpinās nu, vēl 25. Nodaļā. Un tālāk mūsu kungs turpinādams, viņš saka, esiet jūs gatavībā, nu, ja nama saimnieks zinātu, ka viņš palikt nomodā un neļaut ielausties savā namā, nu, ja cilvēks savu mantu sargādams var būt pietiekami saprātīgs, ja viņš domā, ka viņa manta ir apdraudēta, un ja viņš zina, ka kāds zaglis jau apkārt tā kā staigā, tad viņš noteikti palikt nomodā. Viņš būtu visu laiku nomodā. Viņš sargātu savu mantu. Bet šeit ir runa par cilvēku dvēseli mūžīgo dzīvību. Nu, lūk, un tālāk tad ir šie vārdi. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotājiem, izdalīt tiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnāca satradīs tā darām. Paties es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet, ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist savus līdzbiedrus, un ēdīs un dzers ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad tas nezinās. Un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu, nu, te ir griešana, trīcēšana, pareizāk. Tad uzreiz pestītājs pievēršas, nu, tai savai tiešai auditorijai tai brīdī. Apustuļa. Ja apustuļa viņam uzdeva jautājumu. Kad tad tas būs, kāds būs pēdējo laiku zīmes? Un apustuļi ir šie tā kunga namtuļi. Proti, kunga nams ir ticīgie, un namtur pienākums ir kunga uzdevumā, saimnieku uzdevumā, gādāt par saimi un saimes dzīvi. Un apustuls Pāvils to ļoti skaidri arī izsaka šajā, man liekas, vissvarīgākajā visiem mācītājiem, garīgiem darbiniekiem, nu tādā formulējumā, no namturiem pirmām kārtām prasa, lai tie būtu uzticami. Lai viņi darītu saskaņā ar sava kunga gribu, savu darbu. Un tā kunga griba šeit ir izteikta. Esiet nomodā. Saprātīgais kalps, uzticamais kalps, viņš ir iecelts, Un gaida savu kungu un pilda savu darbu. Un paskatieties, cik zīmīgā veidā šis debesu valstības darbs ir izteikts. Nu, ja es te pamainīju dažus vārdus, es pateiktu, kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotājiem, tiem mācīt visu pareizi darīt? Pildīt baušļus, dzīvot krietni svētu dzīvi, vai būtu kaut kas aizdomīgs?
Nē.
Nebūtu. Nebūtu. Viss šķistu ļoti pareizi. Un tomēr mūsu kungs nav Mozus. Mūsu kungs ir dzīvības maize. Mūsu kungs ir evaņģēlija nesējs, labās vēsts nesējs. It kā liekas, it tā arī būtu tak pareizi un ticami. Bet tā nav mūsu kunga valoda. Viņš nekur tā nerunā. Viņš nekur tā nesaka. Ne, nu, pareizi vid kā būtu. Gal galā, nu, tā vienkāršā veidā izsakot to, ka, nu, ticīgiem cilvēkiem vajadzētu dzīvot pēc Dieva baušļiem. Protams, āmen. Ka viņiem jāpild Dieva baušļi un jāceņš pēc tiem dzīvot un jāparāda mīlestības darbu un jāgādā par savu tuvāko. Jā, 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 jā. Tas viss tur ir, bet tas viss ir ietverts šajā vienā. Tikai tad, ja viņi būs šo dzīvības maizi, šo garīgo barību, baudījuši un saņēmuši, tikai tad viņi arī varēs tam kungam kalpot ar visu savu dzīvi. Tas avots nav cilvēka paša tajā cilvēciskajā gribā vai darbībā vai baušļu pildīšanā. Iespējams, ka šis ļaunais kalps, kas dīvainā kārtā šeit izteic, ko viņš dara, viņš sit viņus. Varbūt, ka tas attiec uz bauslību. Jo šeit ir runa par Dieva vārdu sludināšanu. Kas ir jādod šiem mama ļaudīm? Te ir tā, es gribu paskatīties mazliet to tulkojumu, no tādu vienu niansi. Kā te ir nosaukt? Nu jā, te ir tā. Varbūt te vajadzētu mazliet pamainīt. Jo šeit nav kalpotāji, bet nu, nam ļaudis. Jā, nu varbūt nav nepareizi kalpotāji. Burtis būtu tā. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais verks, ko kungs iecels par saviem oikētēs, nama ļaudīm izdalītiem varību laikus. Nu, tie pārējie var arī vergi, protams. Viņi pieder savam kungam. Šeit redziet, kā ir, te ir varbūt tā latviešu valodas īpatnība, ka citās valodās varbūt, kur ir nu, tas vārds vergs, vai Dieva vērks iegājies tāda neitrālāks puslīdz. Krievu valodā, piemēram, ja kāds pasaka rab Božī, tas pilnīgi normāli skan. Bet, ja Latvijas saka Dieva vērks, no labā kalps. Bet tai pašā laikā tas ievieš kaut kādu tādu nepārāk šai ziņā veiksmīgu niansi, tā varētu teikt, un labu un atbilstošu. Proti, vispirms mēs piederam savam kungam. Mēs neesam viņam kādi kalpotāji vai pakalpotāji, kas var, kā saka, brīvi izvēlēties vai darīt tā vai darīt šā. Un nevelti ļaunie kalpi mūsu pašu kunga runā, kur viņš runā, es esmu labais gans. Viņš runā par algāģiem, kas nav vergi, bet algāģi. Un tie ir tie sliktie, kuriem nerūp avis. Savā ziņā tur ir gandrīz vai tad prasītos, ka par to otru, nu tā kā ļauno kalpu, tā varētu teikt, ka viņš ir algādis. Nu viņš tā sev uztver, protams, tur atlietots tas pats vārds vergs. Tikai ļaunais vergs, kas savu gribu grib piepildīt. Jā, jā, nu, es runāju par orģinālu, par orģinālu. Mums visur ir kalps. Mums ļoti maz, kur mēs atļāvāmies, tomēr to vērgu mēs tā kā mēģinām, kur viņi var ielikt, bet parasti ļoti liela pretestība ir. Ļoti liela pretestība, ka šis vārds, nu, tā kā ir pa stipru, un viņš ir viņa negatīva piezīme, kas tā, un tā negatīvā, nu, tā niansi un tā skaņa un garša, viņa izstrāvo un izstaro arī uz pašu Dievu. Jo, nu, tad Dievs tā kā tāds vergturis būtu. Ja? Un tā kā tas uzreiz tā kaut kā tā slikti skan. Bet es domāju, nu, atstāsim, kā tulkojumā ir, un viņš jau neko mums ļaun, tas kalps nenodara. Bet Bībeles stundā mēs varam izrunāt, nu, tad to viss no visām pusēm, kā tulkojumā mēs to nevaram. Ja? Tāpēc Bībelē vienmēr jābūt skaidrotai un mācītai un vārdiem jābūt skaidrotiem un tāpēc ir ļoti svarīgi arī no šīs lietas tā kā izrunāt.
Jā. Patiek, ka iepriekšējā tulkojumā 45. pants skan tā.
Jā.
Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēls par savu saini?
Jā.
Tiem dod varību.
Jā, jā, jā. Jā, un tas ir pareizi, jo tie kalpotāji ir tā kā tālāks atvasinājums, viņš nav nepareizs, jā. Tie jau tāpat ir tādi paši kalpi un vergi, kas piedar pie nama, kas piedar pie viņa nama, un tad atkal būtu tā, nav nepareizs, bet ļoti svarīgi tā, nu, tā piebilde ir svarīga. Mēs esam viņa nama ļaudis. Mēs esam Dieva nams. Un šis svarīgais uzdevums, kas ir dots tā kunga kalpiem vai vergiem vai tiem, kuri sludina, ir dot viņiem barību. To dzīvības maizi, par kuru kungs pats ir teicis. Es esmu dzīvā maize, kas nākos no debesīm. Kas manu miesu ēd un manas asins dzer. Tas dzīvos mūžīgi. Tam ir mūžīgā dzīvība. Viņš dod pats sevi. Viņš saka, es esmu vīna koks. Jūs tie zari. Jūs bez manis neniek nespējat darīt. Viņš ir to ietvēris nu, tādās ļoti dziļās, nu, nevar pateikt, līdzībās. Bet ļoti dziļos vārdos, lai izteiktu, cik ārkārtīgi viņš ir mums nozīmīgs. Un evaņģēlija vārds ir tas, kas kristīgam cilvēkam ir spēks par pestīšanu. Evaņģēlija vārds ir šī dzīvības maize, jo šajā evaņģēlija vārdā mēs saņemam Kristu pašu, kas ir dzīvības maize. Un šis vārds ir tas, kas dod pasaulē dzīvību. Viņš ir dzīvības vārds. Un, redziet, izdalīt tiem barību laikus. Nu, tāpat kā vienā tādā saimniecībā, kur jau, lai kalpi varētu labi strādāt, mēs jau zinām, mums jau te vēl netika sen Latvijā arī bija tādas saimes, vai ne, un noteiktā laikā tad cilvēki zināja, ka viņam būs brokastis un pusdienas vakariņas, viņš varēja strādāt, viņam bija spēks strādāt. Un tur ir kaut kāds ritms, tur ir kaut kāds savlaicīgums. Ne tā, ka, nu tā, protams, bija kaut kādi darbi, kuri varbūt, nu, tā kā prasīja, ka tur drusku pagaidīt ar tam pusdienām vai vakariņām, nu, es nezinu, tur. Bet tā, bez tādas vajadzības tas tā nenotika. Vienkārši darbs nav pabeigts, un tad, nu, ja, nu, tulīt viņu var pabeigt, bet ja tas ir darbs, kas vienalga viņš ir uz ilgu laiku, tad gāja un ēda pusdienas vai vakariņas vai ko, un tur jau bija savlaicīgums. Bet ko tas nozīmē šai garīgajā nozīmē? Šai garīgajā veidā, kur ir runa par Dievu vārdu. Un tur mūsu tēvi vienmēr ir redzējuši to, ka te ir tas arī ietverts netiešā veidā bauslības un evaņģēlija pasludinājums. Ka tad, kad bauslība savu laiku ir darbojusies, kad savu darbu ir darījusi, kad cilvēks tajā bauslībā ir staigājis tajā, nu patiesībā kristīga cilvēka dzīve, Ir viņa mīlestība uz tuvāko, nu tā ir tā staigāšana tajos baušļos, tie ir tie darbi, kas viņam darām. Un, protams, ka tajā visā viņš ir nepilnīgs, viņam vajag atjaunoties, Tas tāpat kā cilvēks, ka viņš strādājis kādu darbu, viņam vajag atkal spēku. Viņam vajag attēlu, patspierdzinājumu un stiprinājumu. Darbs to nedod. To dod tā maize, ko viņš ēd, vai nu, tā barība, ko viņš uzņem. Tāpat arī šeit bauslība nedod spēku. Bauslība ir spēka pielietojums. Tas ir tas darbs, kā mūsu visa dzīve. Un tad, kad mums jau šī nasta sāk nu, tā kā nospiest, un kad mēs redzam savus vainus, savus grēkus, tad mums ir vajadzīgs evaņģēlijs. Un tā ir tā dzīvības maize. Un tāpēc tur ir šis arī piebildi laikus. Nevis vispār kaut kad, bet regulāri, pastāvīgi, Dieva vārda sludinātāja uzdevums ir cilvēkiem dot to, kas viņus stiprina un dod spēku viņiem dzīvot. Un šis sludināšanas amats, evaņģēlijas sludināšanas amats, ne bauslības sludināšanas. Bauslība, protams, kā arī jāsludina ir. Bez šaubām. Bet šis evaņģēlijas sludināšanas, jo bauslība jau ir evaņģēlija dēļ, tas šis ir tik svēts uzdevums un tik svēts brīdis, ka ko tālāk saka pestītājs? Laimīgs, vecajās svētīgs. Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā darām. Kungs neredz neko vērtīgāku un labāku, kā kad viņa saimes ļaudis to pabaroti. Kad viņa grēki ir piedoti. Kad viņi ir saņēmuši evaņģēliju spēku un stiprinājumu. Un tad, nu redziet, tas, man liekas, te tik labi ir, tas laimīgs. Es nezinu, man vismaz viņš te ļoti labi patīk. Varbūt tāpēc, ka es esmu pats evaņģēlijas sludinātājs, bet es esmu, nu, tas vārds laimīgs, viņš te ļoti dzīvs ir. Jo es varu pateikt, es tā īsti laimīgs neesmu bijis ārpus tā, ka es esmu kādreiz sajūtas to evaņģēliju sludinot laiku pa laikam. Tā ir tā īstā laime, kas jau ir arī tam pašam sludinātājam. Arī pašam, kurš ir šajā lielajā brīnumainajā darbā, ka viņš redz, cik tā kunga manta ir bagāta, cik tā dzīvības maize ir spēka pilna un kā cik viņi ir brīnišķīgi. Un kad cilvēks, kas pie tā darbojas, to ierauga, viņš nevar būt citādi kā laimīgs. Viņš nevar būt citādi kā priecīgs un dzīves. Un ja vēl tas kungs nāktu tanī brīdī. Redziet, kā pestītājs saka par šo laimi. Viņš saka, es gribu to redzēt. Ka saime to pa evaņģēliju pabarot. Ka kristīgi mācītāji, sludinātāji laikus pareizi šķīsti dara šo darbu, ka mani apliecina, mani sludina, nu, no kunga puses skatot, ka kungs tiek pasludināts, Kristus tiek dots cilvēkiem, ka viņi tiek uzturēti kā zari pie vīna koka. Cik liels ir tā kunga prieks to redzēt? Un cik liela ir laime to pieredzēt? Un tie, protams, ne tikai par sludinātāja runa. Bet tas ir ne jau par sludinātāju šeit rūp kungam, bet par saimi viņam rūp. Ka viņa mīļā saime to pamielot, pabarot, stiprināt. Jo savas saimes dēļ viņš to kalpi ir licis, to vergu savu. Vārds vergs ir ļoti stiprs. Es esmu viņu sajūtis ar lielu spēku. Kad es pirmo reizi kāpu kancelē, piecēlos no lūkšanas, man bija jāatver mutu un jāsāk sludināt evaņģēliju. Man bija tāda sajūta, ka es tūlīt nomiršu. Bet ka es neko nevaru izdarīt. Un ka es vairs nekad no tā nevarēšu attiet visu savu mūžu, cik man Dievs lems dzīvot. Man tas būs jādara. Es nevaru tagad atvērt muti, ka es būšu atvēris un pateicis pirmo vārdu. Ka es varētu pēc tam teikt, nu, varbūt es darīšu kaut ko citu. Tikko es atvēru savu mutu un teicu pirmo vārdu, man tas bija viss. Tas bija tā kā ķēde ap kaklu vergam. Un cik laimīgs es esmu, ka tas tāds noticis. Jā, bet pirmais brīdis bija tāds, viss, man vairs nav kur iet atpakaļ. Viss, es esmu saslēgts ķēdēs, es esmu vergs. Nu, cik labi. Jā. Nu, redziet, tas vārds ir ļoti, ļoti stiprs. Un tāpēc apostols Pāvils, kas daudzkārt vairāk to apzinājās, viņš teica, es apustulis, tā kunga vergs, aicināts apustulis. Lūk, jau pats tas, ka var darboties, pat šī lieta, ka šis kalp, šis vergs var darboties pie tā, ka Dieva saimei, ķēnišķiem priesteriem, Dieva mīļajiem bērniem. Viņš var dot, dalīt, ne jau, ka viņam pašam kas būtu. Tikai uzticīgi ņemt no tām lādēm, kur tas viss ir ielikts, un no tiem skapiem un pieliekamajiem, ja mēs runājam tādu nu, lauku vai pārvaldnieku namu kaut kāda verga to ainu, tādu, kas ir šī līdzības aina. Ka viņš var ņemt no turienes un ar prieku, atkal un atkal dot un vienmēr ar taču tajā bagātībā un daudzveidībā, kādā evaņģēlijas ir. It kā viens un tas pats evaņģēlijas. Jā, visu laiku viens un tas pats, nekas ne cits. Bet cik viņš ir brīnišķīgi krāšņs savā daudzveidībā. Kāda tā ir bagātība. Cik garda ir šī barība, kas ir jādod. Viņš jau neņem savu. Viņš ņem no tām lādēm, kas ir tā kunga lādes, no tiem pieliekamajiem, kas ir tā kunga pieliekamie, no tiem pagrabiem, kas ir tā kunga pagrabi. Un dod. Ar prieku. Ar prieku, ja viņš ir nomodā un modrībā. Un tad pestītājs saka, patiesi jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Nu, šie vārdi ir pārāk lieli, lai viņus tā vienkārši saprast. Es tikai savā muļķīgajā prātā domāju, tas ir kaut kas tik liels, un tomēr visiem, kas ir bijuši uzticami, tas kungs to dos, jo bezgalībā ir bezgalība bezgalība. Visiem būs. Nu, šie vārdi ir pārāk lieli, lai es viņus tā saprastu, bet tie ir tā kunga vārdi. Viņš teica, iecels pār visu savu īpašumu.
Iepriekšējā tulkojumā šis pants ir. Patiesi, es jums saku, viņš to iecels par visām savām mantām.
Mm-hmm. Jo te ir epipāsintojs hiparhūsin.
Nu, hiparho ir nu, tas, kas ir viņa īpašums. Nu jā, par ko viņš valda. Cik lieli ir šie vārdi attiecībā uz katru kristieti. Apostols Pēteris saka, ar to mums ir doti šie brīnišķīgie apsolījumi, ar kuriem mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Ka mēs esam īsti Dieva bērni. Ko tas nozīmē būt Dieva mantiniekiem un Kristus līdzmantiniekiem? Tas nav sacīts tikai šiem namturiem, bet katram kristietim. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē tikai tad, kad mēs sapratīsim tikai tad, kad mēs tiksim pēc pēdējā tiesā šajā mantojumu pārvaldīšanā ievest, ja tas jau notiks tikai tur. Bet mēs esam aicināti lielām lietām. Tāpēc nebaidīsimies lūgt un cerēt lielas lietas. Jo Dievs grib dot mums ārkārtīgi lielas lietas. Un visas, ko mēs šai pasaulē varam tikai iedomāties vai saprast vai iztēloties, ir nekas pret to, ko viņš mums ir sagatavojis. Jā, aptvert to nevar, bet turēsimies pie vārda. Bet te ir atkal otrs kalps, redziet, tur ir tā uzticamais saprātīgais, ja gudrais, kā bija. Tie priekš teikts. Nu, Fronismos, viņš nav sofos, viņš ir tā kā, nu, saprātīgais būtu varbūt labāks tulkojums mazliet nekā gudrais, ja? Nu, tur ir tāds saprātīgums, jo viņš jau nav tāda milzīga, nu, tas gudrība būtu tāda vairāk tāda teorētiska, tāda spēja kaut kāda, ja? Kur cilvēks spēja pa kaut ko reflektēt, saprast, kopsavilkt. Bet ir tāda praktiska gudrība, tādā ziņā, tāds saprātīgums, kur mēs varētu teikt, nu tas cilvēks ir gudrs un tas ir muļķis, ja mēs tā nodalītu. Nu viens ir saprātīgs, otrs ir nesaprātīgs, tikpat labi varētu tādu pāri pretmetu. Un šis otrs ir šis ļaunais, tas ir šis neusticīgais un muļķais, nesaprātīgais. Un tālāk 25. Nodaļā būs šīs gudrās jaunavas un muļķis. Savā ziņā, muļķīgās, ģeķīgās, kā kādreiz teica. Un nesaprātīgās, jā, vienalga. Bet ļaunais kalps sacīs savā sirdī. Mans kungs kavējas nākt. Redziet, kā tas ir ar to cilvēku dzīvi? Un savā ziņā to var attiecināt gan uz katru cilvēku dzīvi, gan arī uz noskaņojumu baznīcā. Tajos, kas saucas Dieva ļaudis. Jo tas kungs kavējas nākt, nav tikai viena cilvēka, kā saka, dzīves mērogā sajūtams vai izsakāms. Bet skatoties uz visu, kas bijis, uz to, kas ir, un ka nekas jau nemainās, viss ir tāpat, kā bija vakar, aizvakar, pirms gada, pirms desmit, un it sevišķi vēl tur pa vidu ir tik daudz trokšņi, ko vēlns satais, Tas kungs nāks 23. Gada, tur vēl datums minēts tajā filmā. Es aizmirsu tagad. Kaut kādā oktobrī. Visu uzreiz, jā, tagad dziedāsim dziesmas, tagad viss mums būs, un mēs gaidīsim un darbosimies, un viss, un svietrus svīdīsim, un būsim dievbīgi. Un paiet tas datumiņš. Un paiet gadi. Un kāds saka, esiet nomodā modri. Jā, mēs jau to esam dzirdējuši. Vēlns jau to ir padarījis cilvēkiem svešu. Nepatīkam, aplam. Tas ir viss šo sektantu un viltus garīgo ļaužu, šī trakošana ir viena vēlna darbošanās. Kur vēlns grib nogurdināt tādā veidā draudzi. Kur cilvēki, ka viņiem pasaka, Jāņa atklāsums grāmatu pie viņiem kaut ko piemiņu. Vai, bet tur taču tas viss ir jau senos laikos, cik daudz nav bijuši visādi tur skaidrojumi, ka tam jau sen bija jānotiek, un ko tam mēs vispār liksim, viņi labāk nos neaiztiksim. Vai tāpēc Dievs mums deva savu vārdu? Vēlns tiešām sataist troksni, lielu troksni, it sevišķi savu reliģiskajiem visiem tā sauktiem entuziastiem, ārkārtīgi troksni. Šie nu ir tie ticīgi ļaudis redz, kā tas būs. Es atceros pirms 25 gadiem viena māte lūdzu, vai es nevarētu parunāt ar viņas dēlu, viņš ir nonācis tajā kaut kādā radikālā adventista sektā. Bet viņš ir tik dedzīgs. Es runāju viņu pa telefonu. Es saku, bet varat jūs atnākst aprunāties, un tad nav jau tā. Es saku, jūs jau sadegsiet visā šajā. Viņš saka, nē, pēc trim gadiem nāks tas kungs. Trim gadiem man pietiks dukas. Tieši tādā veidā pasaka. Pagāja 3 gadi, un drīz jau būs 30 gadi. Un kas ar to cilvēku ir, es neko nezinu, protams. Vairs man nav bijusi tāda saistība. Bet vēlns visādos veidos uzjunda, ka beigās cilvēks tā vai citādi, vai vispār jau savā tādā kūtrībā, jā, tas kungs kavējas nākt. Bet tā nav tāda vienkārša lieta, tas ir ļaunais verks, neusticīgais. Un tālāk, ko viņš dara? Viņš sāks visu savus līdzbiedrus un ēdīs un dzēs ar plītniekiem. Šis cilvēks tam sākuma varbūt ir darījis to, ko viņam vajadzēja darīt. Kā nu pratis? Devis barību. Pienākošās laikā. Pienācīgā laikā. Bet kaut kā, to modrību viņš pats nav turējis. Un tās pasaules lietas viņi ir vairāk vilinājuši un nodarbinājuši nekā tas baznīcas lietas. Jo tur jau nav tā vienkārši tur ēst un dzert. Tas jau nav par vēderu runa. Runa par garīgu piederību. Tie cilvēki, ar kuriem viņš grib būt kopā, tie nav tā kunga nama ļaudis. Tie ir šīs pasaules gudrie, interesantie, kuriem ir kaut kas cits, ko stāstīt. Kur varbūt arī vēderam ir liela nozīme, jo tie cilvēki ir algāģi, šis ļaunais kalps, tas ir arī algāģi tēls. Viņš varbūt pat to ir sācis, es esmu to daudz redzējis, tie reliģiski ieinteresētie ļaudis. Viņš kaut kā no kaut kādas vienkāršas intereses ir kaut kā nācis. Redz, es kaut kā es esmu dzirdējis, domāju, gribu zināt, vai tāds dievs ir, vai tāds nav, un kā tur ir īsti ar tām lietām, iešu pastudējuši teoloģiju. Iestājas tā kā studēt teoloģiju. Un tā beigās viņš gaida kaut ko tā kā, ka kaut kas būs, kaut kas mainīsies, kaut kāda atskārsa viņam nāks. Bet nenāk viņam tā atskārsa. Bet tā viņam tur saka, vai tu nevarētu tur, redz, tāda draudzīte ir, vai tu tur nevarētu dievkalpojumus noturēt. Viņam arī grūti tā kā cilvēkam atteikt. Viņš tā kā iet, kaut kā sāk darboties tajā visā. Tad viņam jau tas kļūst tā kā par amatu. Nu, viņš ir iemācījies tā kā kaut ko pareizi runāt. Bet kaut kā laiks rit un viņam tā sirds nav pie šīs lietas. Viņam tur kaut kā cita kompānija vilinātu. Kas šeit ir nosaukt šie plītnieki, jeb uzdzīvot, nu, šīs pasaules baudītāji. Vai šīs pasaules ļaudis, citiem vārdiem. Kā nu viņi bauda vai nebauda, tas cits jautājums. Vai viņi intelektuāli bauda? Kāpēc ne? Cilvēciskās mācības ir, jāteic, ne mazāk aprēbinošas kā alkohols. Ja mēs tā runājam, un ja šeit ir pārnestā nozīmē, tad iespējams, ka par to arī šeit ir stāstīts. Un tad beigās viņi jau vairs arī tā kā pat formāli, nu cik viņš var ilgi pats bez ticības. Tikai tāpēc, ka nu kaut kā viņš ir iegadījies tajā baznīcā par kalpotāju. Cik tad viņš ilgi ar to tā turēs? Jo apnīksim, vienmēr viens un tas pats. Tad izrādās, ka viņš ir izdedzis. Viņš jau pats pa vidu varbūt ir mēģinājis kaut ko darīt. Aktivitātes. Viņš māca to bauslības daļu. Viņš nedod evaņģēliju. Viņš tos cilvēks aktivizē, reliģiski aktivizē ar visādiem paņēmieniem, veidiem, visādiem. Un tā beigās te cilvēki nonīkst. Jo viņš ir viņus patiesībā sācis sist. Nu, ne jau ar dūrēm. Es nedomāju, ka šeit kāds domā, ka baznīcā tas notikt ar dūrēm. Vai ar mietu, vai ar pletni. Tajā galējā veidā, smalkākajā, ar bauslības rīksti. Un pat tas nenozīmē, ka tam vajadzētu būt tā, nu, ka tā kā, kā kādreiz saka, ir tie striktie bauslības sludinātāji, viņš ņem tur to bībeli un tad ar to vārdu viņš tiešām tā kā ar ķieģeli vai ar rīksti sitam otram. Tas var notikt arī daudz smalkākā veidā. Būtībā baznīcā jebkas, kas nav evaņģēlijs, ir to cilvēku mērdēšana un izpostīšana. Lai cik gudra liktos tā mācība, cik garīga, beigās bez bauslības un evaņģēlija jau nekā cita nav. Tie cilvēki vai nu būs ievadīti sapņos kaut kādos, vai nu novārdzināti citādi, un ja kaut kā viņas grib uz kaut ko motivēt, lai viņi kaut ko dara, lai viņi kaut ko darbojas, nu tad tas vārds jau nekas cits nebūs kā šīs līdzības dūris vai pletne vai kaut kas tāds. Un tai pašā laikā tā sirds ir ārpus visu tā, kur arī mēs kādreiz redzam ļoti gudrus ļaudis, kas saka, jā, es tik ilgi biju mācītājs, bet es negūju pats nekādu garīgu piepildījumu, un tā nu viņš citās reliģijās pēkšņi ieraudzīja, Ah, te ir tā labā kompānija. Tas ir tas, kurš netic, ka viņa kungs to ir domājis nopietni. Evaņģēlijas sludināšanu, draudzes darbu, kur viņš vairs neizjūt atbildību vairs savu kunga priekšā. Viņš dara pēc savas kārīgās sirds, pēc savas aplamās sirds. Un beigās viņš ir izdedzis, nonīc, un tad viņš aiziet, un tad kas ir ar to ganāpulku? Tas izklīst. Kur kādreiz ar lielu ļaužu pūļi bijuši, kas ir apjūsmaņš, kur viņš pat ir tā kā devis to barību un tā, bet viņam ir apnicis. Pārāk ilgi. Tas kungs kavējas nākt. Un tā nu viņš meklē savu ērtību, savu prieku kopā ar šīs pasaules elku kalpiem plītniekiem, kā viņi te nosauk. Un šī kalpa kungs nāks tajā dienā, viņš negaidīs. Viņš jau nevienu dienu vairs negaida. Tas kungs nemaz nevar atnākt tādā dienā, kad viņš gaida. Viņš vairs negaida. Viņš var atnākt tikai tādā dienā, kad viņš negaida. Jo vairs nav tādu dienu, kad viņš gaidītu. Un es nevaru iedomāties neko briesmīgāku. Mēs jau no savas dzīves pieredzes to zinām. Kaut vai no savas laimīgās bērnības. Ja bērns dara kaut ko tādu, kas ir pretēji viņa vecāka gribai, un tad viņam to darot nāk mājās viņa mīļā mamma, tad viņš simtkārt labprātāk pašu vēlnu redzēt nekā savu mīļo mammu. Neko šausmīgāk nevar iedomāties. A kur nu vēl? Ja tā nav tikai tava mīļā mamma, kas jau padusmosies un beigās jau tu zini, ka pēc bauslības nāks evaņģēlijs. Bet, kad tu esi nostājies kā zaglis un laupītājs, kas pats ir ielīdzis tā kunga namā, kas neesi nācis pa tām durvīm, pa kurām tev bija jāiet, tu esi citur kāpis iekšā, citas domas tev bijušas. Un, kad tagad nāk kungs pie visa sava, ja tas, kurš ir uzticams un saprātīgs un dod izdala nama ļaudīm barību pienākošā laikā, var justies laimīgs un būt laimīgs, kad tas kungs nāk, tad tās šaušals, kas pārņems visu šos viegliprātīgos, smējējis, kuri nicina tā kunga draudzi, kur patiesībā nicina visas un izsmēja visas ticības lietas un apšauba. Protams, viņam ir kaut cik tā jārunā kaut kā tā, lai viņi turētos, bet viņa sirds ir pavisam citur. Kādas tās būs šausmas? Kaut ko man liekas, varbūt es kļūdos, es esmu reizēm redzējis no šīm šausmām šādos ļaudīs. Man ir tā gadījies, tas toreiz vēl, kad, nu jau, pirms diezgan daudziem gadiem, es Lutera akadēmijā biju pasniedzējis. kad ir kaut kā tādi īpaši brīži, kad tā kunga brīnišķīgā dzīvības maize ir kā, nu, ka mēs esam pie šī mielasta priecīgu līksmi. Redzēdami, cik tas kungs ir brīnišķīgs, un es redzu to savus studentus, un ja visiem acis mirdz, brīnišķīgi prieks ir viņu sejās, un ir daži gari, uz kuriem skatoties, tu redzi, viņu acīs ir šausmas. Tas nenozīmē, ka viņi neprot pareizi runāt. Ka viņi nezināt, kurā pieliekamajā, kurā pagrabā, kurā kambarī var atrast tur tās labās lietas, ko dot saimē. Bet kuri netic. Un kad viņi redz, ka par to runā dziļā nopietnībā ar ticību, viņos jau tāpat kā uzticamajos, tā laime ir tad, kad viņi to dara jau iemirdzas, kaut gan vēl tas kungs nav atnācis un viņas, kā saka, pieķēris labi darbojamies. Ka tad būs tā īstā laime. Bet jau iemirdzas iepriekš. Tāpat arī vienmēr tajā ticības nopietnības konfrontācijā. Tajos, kas ir šie ļaunie un neusticīgie kalpi, jau var redzēt to galējo un pēdējo šausmu priekšvēstnes. Jo ievērojiet, tev ir runa par tādiem, kas vēl tā kā ir baznīcas mācītāji un sludinātāji. Kas nav aizgājuši. Kas, jā, viņi nevis ar evaņģēliju baro draudzi, bet ar kaut kādu savu pašu gudrību uzdarbošanos visādām no plītniekiem un dzērājiem saklausītām idejām no citām reliģijām un elku kalpiem. Ar to viņi tā kā to draudzi tur vada. Posta, tā teiksim. Kad viņi redz, ka tās lietas ir patiesas, jau tās šausmas tur ir. Tāpēc viņi to negrib dzirdēt. Tāpēc, labprāt, par to nerunā. Šie ļaudis nav tādi, kas labprāt skaidri runāt par teoloģiju. Jā, tur, kur vajag viņu pašu idejas izgreznot ar Dievu vārdu, tur viņi prot no jebkā uztaisīt jebko. Viņi prot no Dievu vārdu dabūt ārā tik daudz indes, kā nav nevienā čūskā un nevienā indīgajā zirneklī. Abrīnojam. Nu, kā Luters teica. No viena tā paša rozes zieda bite dabū saldu medu un zirneklis savu indi. Nu jā. Un kas tad būs? Tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, ka tas negaidīs. Tai stundā, ka tas nezinās. Patiesībā ir kurā stundā. Un pāršķels viņu pušu, un liks viņu daļu ar liekuļiem, tur no svaimanas un zobu griešana. Vecijai satrieks, vai ne?
Un tos, un kas vītu, tātad visu pāršķels?
Jā, 51. Satrieks.
Jā.
Nu, tur ir tas dihotomēsei. Pārviezīs pušu, pāršķels. Šī liekulība kas ir šajos maldu mācītājos. Viņi uzdodas par Kristus baznīcas mācītājiem. Viņi smējas par šo mācību. Tomēr viņi ticības apliecībā, viņi apliecina, kad viņi visiem kopā, nu kā tur tu pēkšņi neapliecinās. Es vienam tādam vaicāju. Viņš bija pilnīgi traks. Es nezinu, viņš laikam nu jau būs miris. Viņš uzrakstīja tādu vēstuli savu laiku 96. Gadā vai 95. Uz Latvijas Luterānu. Kad mēs aicinājām izteikties par ticības apliecībām kaut ko. Viņš bija to saprāts par savam. Nu kā jau pilnīgi, ka tā galva otrādi ir apgriezta, tad arī viss domas tur ir atžgādni sagrozīts. Viņš tagad, jā, viņš ļoti labprāt izteikties par apustuļu ticības apliecību, cik tā ir smieklīga, cik tā ir nejēdzīga, cik tur ir absolūti kaut kādas nejēdzīgas lietas, kaut kāda mirušo augšām celšanās, kaut kāda tur viss pilnīgi noliedz visus punktus, visus, tikpat kā. No tur divkalpojums. Tagad, nu, šādu papīru saņēmis, tā kā, nu, tas ir baznīcas vadībai, nu, taču ir uzrakstīts, tā ir cilvēka, viņa neticības apliecība. Viņš ir draudz darbnieks, labi, viņš nav ordinēts, bet vienalga. Nu, tagad to iedod vadību, tagad, nu, saka, nu, tad, jā, nu, tādu nevar paciest, bet, nu, tad tev ar viņu jārunā. Nu, tagad tie viņi tie piekatē, ļoti garīgs cilvēks, ārkārtīgi cienījams tai savā burbulī, kurā viņš tur to darbojas. Es saku, bet kā? Nu, jūs taču, nu, tur divkalpus, vai jūs ticības apliecību neskaitat? Viss to, par ko jūs te izņirgājaties, izsmējaties, kā par neiespējumu, kā par neiedzību. Vai te jūs viņu neskaitat? Es skaitu. Nu, kā, nu, tā ir pieņems, tā es skaitu. Viņš jau saka, es ticu, mēs ticam. Drausmīga liekulība. Drausmīga. Katrs, kas kristīgā baznīcā uzdodas par mācītājiem, skolotājiem, dievu vārdu apšaubu vai noliedz, vai, nu, tas ir liekulis. Nekas cits viņš nav. Viņš ar muti apliecina vienu, un viņa sirds ir citur. Un ja no sākuma tas ir bijis, nu, tik tālu, tad tālāk tas aiziet kosmosā, bezgalībā, tālu. Un tad tas kungs saka, ar muti tu biji, ar sirdi ne. Ar vienu kāju tu tā kā gāji, ar otru tu tā kā aizvien tālāk. Nu tad aiziet tas, kas ārēji, ko tu teici, un to, ko tu savā sirdī turēji, katrs uz savu pusi. Varbūt, ka te ir kāda sena izpratne, kas parādās jau pirmajā Mozes grāmatā, kur Ābrahāms upurēja tam kungam upuri, kur viņš to upuru dzīvnieku, kā bija pēc tā kunga pavēles sadalījis. Tā bija derības slēgšana ar to kungu. Un tās daļas nolicis vien pret otru. Un tad tas kungs izgāja cauri starp abām šīm upuru daļām. Tie ļaudis, kas kaut kā mēģina šīs lietas saprast, viņi apgalvo un domā, ka tas ir šis senais derības zvērsts. Tāpat kā šīs divas daļas, kas slēdz šo derību, ir kopā viens. Viņš tiek savienots ar šo derību. bet reizē arī no šī katra derības slēdzēja puses asociēja sevi ar šo upuru dzīvnieku. Un ja šī derība tiek lausta, tad tāpat kā tas upurs divās daļās sadalīts. Tāpat arī šie cilvēki saka, tad tāpat arī, lai ar mani notiek. Nu tā, apgalvo šie senie pētnieki, tas ir iespējams minējums. Bet, no katrā ziņā tas nebūtu nepareizi attiecībā uz šo te situāciju, ko pestītājs saka un rāda. Pāršķels viņu pušu un liks viņu daļu ar liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Lai Dievs pasarga, ka mēs maldos neieslīkstam un negrēkojam pret to patiesību, kas mums ir uzticēta kā dzīvības maize. Jo, protams, ka mēs visā daudz un dažādi grēkojam. Esam cilvēki, kas esam reizēm savā šaubās un savā neziņā un savā nespēkā. Un kādreiz mums liekas, ka tie vārdi, ko mēs sakām, vai mēs īsti pat arī to varam apliecināt. Tas viss tā ir. Bet ar to vēl mēs netopam liekuļi. Liekulība sākas tad, kad šie divi ceļi, pilnīgi pretējie, tiek iet katrs savā virzienā. Kur zem patiesības apliecības aizsag, notiek lietas, kas ir pilnīgi iet prom, aizvien tālāk un tālāk. Un tie nav vienkārši, kur cilvēks būtu vājš. Tas nav vienkārši, kur cilvēks būtu, nu kā mēs visi grēcinieki. Šaubīgs, kur mēs ik dienas varam to cīnīties, cits vairāk, cits mazāk, to izjust un pieredzē. Bet, ka tur ir šī apzinātā lieta. Tas nav vienkārši kāds kritiens, paslīdējiens, bet kur ir šie, te runa jau netik daudz par to namu, cik par kalpiem, par sludinātājiem. Ja? Ka tur ir šī apzinātā darbošanās pilnīgā ļaunuma varā ar kristīgās baznīcas mācītāju piesaku. Ar to autoritāti, ko baznīca ir uzticējusi. Ko Kristus ir devis savai draudzēji, savai evaņģēlī. Tas ir kaut kas cits, tas nav vienkārši kāds brīžu vājums vai necienīgums, vai kur, nu, arī mācītāji taču ir zem īpaši vēlnu uzbrukumu, jo vēlns jau zina tāpat kā laicīgajos karos, kāpēc tagad vairs ģenerāļi nestaigā visā savā parādas formā kara laukā, bet tā, ka nemaz pats snaipers nevar ieraudzīt, vai tas ir ģenerāls vai kaprālis, ja nu vienīgi pēc vecuma var uzminēt, ja. Tāpēc, ka uz to jau šau pirmo. Un tas vēlnu uzbrukums jau viņiem ir liels, un ka kāds tur paklūp, nu paklūp, kāds ir aizšauts, kāds ir, jā, diemžēl ar pagalam. Bet, ja viņš ir apzināti un ilgstoši aizvien vēl visu acīs kā tā kunga kalps un iet pavisam citu ceļu. Tas baisi. Un kādreiz viņš pat to vairs nevar izmainīt, ja viņš jau netic. Ka tādam saka, mīnēs brāli, mēs ar tevi runājam un tu esi aizgājis maldu ceļos. Un mēs tevi runājam tikai tāpēc, lai tu atgrieztos un dzīvot, lai tu neiet bojā. Viņš var tikai novaikstīties par tādu muļķīgu runāšanu un iet tālāk savu ceļu. Nu jā, ļoti nopietni vārdi sacīti mācītājiem, sludinātājiem, tiem, kas ir celti, lai dotu nama ļaudīm barību īstā laikā. Un svētīgs un laimīgs, kas to dara. Un dod Dievs mums vairāk tādus ļaudis un mums un mūsu bērniem, bērniem, kamēr vien baznīca būs. Kas tur nomodu un kas ir uzticami savu aicinājumā.
Bet tie atslēgas vārdi, mans kungs kādreiz nāk, ne? Tas ir tas, kā to var saprast? Kad mans kungs kādreiz nāk, ja?
Nu, vispār tajos vārdos, protams, ir, te jāspēl, ka te ir tā aina, ir, nu, tiešām tāda, kur, nu, katrs jau zina, ka tas kungs, ka viņa tas saimnieks ir, vai ne? Tikai viņš tur ir ilgi, tāpat kā bērns jau zina, ka viņa tēvs un māte ir, vai ne? Tādā ziņā. Tā aina ir tāda, nu, tāda ļoti konkrēta. Un tad tur tas skan, viņš kavējas nākt. Viņš vēl nenāk. Viņš vēl neatnāks. Tas būtu uz to līdzības ājina attiecināms. Bet es domāju, tā ir garīgā ziņā. Tas nav vienkārši tā, nu jā, nu pēdējie laiki vēl tur ir, kā saka, tālu vai kaut kā tā. Un tad, nu es tur varu, nu to jau katrs saprot, ka viņam tie pēdējie laiki var pienākt katru mīļu brītiņu, vai ne? Bet te ir vairāk tas, ka, nu, tā neticība, ka viņš, nu, netic. Tam, kas, par ko viņš ir celts, ko viņš ir aicināts sludināt. Viņš nav pat tā kunga aicināts. Viņš pats sevi ir aicinājis. Un bieži tas iesāks ar tādu reliģisku interesi, kas tur aiziet, nu jā, es tā kā gribētu savu šaubu skliedēt par ticības lietā, tāpēc es aizēju uz teoloģijas fakultāti, piemēram, mācīties. Un tā, ka viņš ir izmācies, tad viņš ir tur īsdrtheolateist. Nu, ja viņš ir izgājis visas pakāpes. Tad tā šaubas viņam ir jau, bet viņš ir reliģijas profesionāls, speciālists. Un baznīca viņu var angažēt. Tas cilvēks ir labi izglītība, gudrs, labi runā, populārs sabiedrībā. Lai Dievs žēlīgs, lai Dievs žēlīgs. Lai šie ļaudis tiek pasargāti no tādas aplamības, ka kļūst par mācītājiem, un lai draudzes tiek pasargāts no tādiem mācītājiem. Nu jā. Bet tas nav tā gluži, vai ne, ka tas uz pēdējiem laikiem attiecas tā tīrā veidā tāds teksts, ja, ka tas kungs kavējas nāk, tas uz to vairāk uz to līdzības ainu. Jā. Jā. Jā, viņš pasaka, tā lieta nav tik nopietna. Jā. Tā lieta nav tik nopietna. Tur gan tā viņš ir tur ir tā pateicis, ka tas tā ir, bet patiesībā tas tā nav. Jā. Tas tāpat kā ar Dievu vārdu. Nu, tur gan tā ir rakstīts, bet nu, patiesībā tas tā nav. Vai to, nu jā, nu, kaut kā citādi jāmēģina saprast un pagriezt līdz ar to.
Es domāju, laikam tā stunda būs tāda, nu, pārsteiguma stunda visiem, tomēr, nu,
jā.
Ne jau katram individuāli,
jā.
Tad jau visiem būs negaidīts tāds pārsteigums, tomēr.
Visiem būs, jā. Vieniem būs ļoti priecīgs un laimīgs, un tas ir ticīgajiem visiem. Gal galā viņiem arī būs pārsteigums. Viņi teiks, kungs, kad mēs tev esam redzējuši tur slimu vai kailu vai izsalkušu un, vai cietumā un nākušu. Tas būs pārsteigums liels, kur pēkšņi tas kungs atklāsies tajās lietās, kur viņi nemaz nav, viņi neapzinājušies, neiedomāties varējuši, bet viņi ir nu, vienkārši nu, bijuši uzticami vai nu, cīnījušies labo ticības cīņu, cik varējuši tādā ziņā, ja, cik nu, viņi, kurš bija stiprs. Tas būs pārsteigums, jā. Kad mēs ieraudzīsim visu, kā tas īstenībā ir, tas būs liels pārsteigums. Un tie, kas turas pie Dieva vārda, tiem tas būs labs pārsteigums. Tas būs prieka pilna apjausma, un kas turpināsies vēl visā mūžībā. Pēkšņi tu ieraudzīs un ieraudzīs, kā tas Dieva vārds visā tajā apliecinās paties.
Es šito tieši, kad ir tā, ka, nu, kad, nu kaut kādā grēcīgas domas, piemēram,
jā.
Arī, nu, tas, ejot vakarā gulēt tāds, nu, nu, tā kā, piemēram, tāds, es aizmirstu noskaidīt lūkšanu vai kaut ko. Atceries, ja tu pieklaujies vakarā divos naktīs, tāds. Tas ir arī labs pamudinājums turēties no apgrēcības. Tā kā, tas, nu,
jā, ir visāds, jā, visādā ziņā.
Nu, jā. Labs, nu, tā kā svētīgi dzīves, bet arī atturēties.
Nu, jā. Nu, gaidīt to kungu pārnākam. Tā ir, tur jau tā gaidīšana ar kaut kā parādās un izpaužas, jā, tā ir. Tā ir. Nu, re, kā. Labi, mēs netikām līdz ar 25. nodaļai, bet nu nekas, es domāju, te ir tik daudz iekšā tajā Dieva vārdā, ka nemaz tā nevar tik ātri tikt spriekšot.